Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով, ըստ հետևյալ կարգի. Հետ կեսօրեին Երևանի ժամանակով 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի սեթափ բաքսի բջային հավելվածի Իրանսատ Բադր 5 եւ Հատբերդ Արբանյակների միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով 20:20 րոպեից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7345 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Բարի երեկո թանկագին բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ծառայությունն է ուղիղ եթերում, ողջանում ձեզ, ցանկանում առողջություն եւ սկսում է մեկ ժամյա երեկոյան աշխատանքը։ Իրանում ժամը 19:55 րոպե, Հայաստանում ժամը 20:25 րոպե։ Թվականի սեպտեմբերի 29-ն է, Իրանում 1400 թիվն է մեր ամսի 7-ը։ Ձեզ ենք ծանոթացնում չորեքշաբթի 1 ժամյա հաղորդումների ծրագրացանկը։ Կծանոթանաք օրվա մամուլին, որից հետո կլսեք լուրեր, այնուհետև ձեր ուշադրությանը կանցնենք քաղաքական հոդվածը։ Ծրագրի շարունակությունում Թեհրանի ռադիոն ձեզ կարաչարգի լսել Իսլամական հեղափոխության առաջնորդի դերը Իրանի հաջողություններում թեմայով հաղորդումը, որից հետո կվերադառնանք ուղիղ ռադիոյեթեր եւ կշարունակենք մամուլի տեսության ծանոթումը, իսկ միգավատ անդոր հաղորդումը կլսեք ծրագրի ավարտին։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոյեթերում ղուրան է Ալեմբրան Սուրայի առաջինից 4-րդ այաները։
بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام صدق الله العلي العظيم
هنون ողորմած եւ բարեգութ Աստծո ալեֆ լամ միմ չկա այլ երկրպագելի պահպանող եւ անսասան եւ կենսունակ միակ Աստծուց բացի, հենց նա, ով երկնային գիրքը ճշմարիտ քեզ իջեցրեց, որ նախկին երկնային գրքերի նշանների հետ համահուն չէ, եւ Թորաթը եւ Աստվածաշունչը դրանից առաջ մարդկանց առաջնորդելու համար ուղարկեց, եւ նաեւ գիրք իջեցրեց, որ զատում է ճշմարիտը կեղծից։ Նրանք, ովքեր ուրացան Աստծո պատգամները, սաստիկ պատիժ ունեն, եւ Աստված համառ անհավատների եւ չարագործների պատճի համար հզոր եւ տեր է վրիժառության։
Բարի երեկո թանկագին բարեկամներ, ներկայացնում ենք մամուլի տեսության առաջին բաժին։ Իրանական շարժ հորաթերթը գրել է հարձակում ովների վրա։ Իրանի իսլամական խորհրդարանի պատգամավորը մեկ շաբաթվա ընթացքում քննադատությանը ենթարկել Ադրբեջանի երկու քաղաքական գործիչների, ադրբեջանցի քաղաքական գործիչների հակաիրանական հայտարությունները բացասական արձագանք ստացան Իրանում։ Մեկ շաբաթվա ընթացքում Հոսեյն Քալիևը և Իլհամ Ալիևը մեղադրանքներ հնչեցրին Իրանի հասցեին, որոնք արժանացան ներքին արձագանքի։ Անցյալ շաբաթ իրանցի օրենսդիրները Թվիտերում քննադատեցին ադրբեջանցի պատգամավոր Հոսեյն Քալիևին, իսկ երեք խորհրդարանի երկու պատգամավոր քննադատեցին նախագահ Իլհամ Ալիևի հայտարությունները։ Վերջինս իր հայտարություններում դատապարտել է Լեռնային Ղարաբաղի տարածաշրջանի իրանական բեռնատարների անօրինական մուտքը։ Էթեմադ օրաթերթը գրել է Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակն արձագանքել է Իրանի զինված ուժերի զորավարժությունների անցկացման վերաբերյալ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հայտարությանը։ Նա նշել է. Դա ինքնիշխանության խնդիր է և արվում է ամբողջ տարածաշրջանի խաղության և կայունության համար։ Իրանի հյուսիսային սահմանին մի քանի լայնածավալ զորավարժություններ անցկացման վերաբերյալ Ադրբեջանի նախագահի հայտարություններին, ինչպես նաև ադրբեջանցի սահմանապահների կողմից հայկական կողմում իրանցի բեռնափոխադրողներին գումար շորթելն ու վառելիք և այլ ապրանքներ փոխադրող մի քանի բեռնատարների իրանցի վարորդների ձերբակալությունը բացասական արձագանք է արժանացել Թեհրանում։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, Երևանում 20:30 րոպե։ Ուղիղ եթերում հաղորդում ենք լուրեր։
Այս պահին ախորվա համառոտ լուրեր։ Ռայիսի, հարևան երկրներն Իրանի հետ համագործակցելու պատրաստակամություն ունեն։ Պուտինը ռուս-թուրքական կենտրոնի առկայությունը Լեռնային Ղարաբաղում կայունության երաշխիք է համարում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոհեռուստատեսության նոր ղեկավարը ասել է, Իրանի կարողությունները գլոբալ են։ Ռուս խաղապահները Լեռնային Ղարաբաղում հնարավոր խախտումների կանխմանն ուղված ուսումնավարժանքներ են իրականացրել։ Սուրեն Պապիկյանն ու Հայաստանում Իրանի դեսպանը քննարկել են Գորիս Կապան ճանապարհահատվածում ստեղծված իրավիճակը։ Ռուսաստանը, Իրանը և Ադրբեջանը կարևորել են համագործակցության ընդլայնումը, թշնամիներին ի վիճակի չեն արճակատվել Իրանի հոբ ուժերի հետ։
Առաջկա րոպեների ընթացքում լսեք լուրերը ամբողջությամբ։ Նկատվում է, որ տարբեր երկրներ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ համագործակցություններն ընդլայնելու ցանկություն ու պատրաստակամություն ունեն, ասել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը, հավելելով, որ տեխնիկական ու ինժեներական ծառայությունների արտահանումը շատ լավ հիմք է հարևան և այլ երկրների հետ համագործակցություններն ընդլայնելու համար։ Այսօր առավոտյան կայացած կառավարության նիստում նշելով, որ Իրանի արտաքին գործերի նախարարի վերջերս ունեցած հանդիպումներում նկատվում էր, որ հարևան և այլ երկրները ցանկություն ու պատրաստակամություն ունեն Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ համագործակցելու համար, Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Սեդ Էբրահիմ Ռայիսին ասել է, հաշվի առնելով իրանցի մասնագետների հնարավորությունները, տեխնիկական և ինժեներական ծառայությունների արտահանումը կարող է լինել տարածաշրջանային և միջազգային համագործակցության ընդլայնման լավագույն ոլորտներից մեկը, բարձր գնահատելով պատվաստանյութեր ապահովելու ուղղությամբ գործադրվող ջանքերը և պատվաստումների զգալի աճը, նախագահ Ռայիսին ասել է. Մեր այսօրվա առաջնահերթությունն է աջակցել պատվաստանյութերի արտադրությամբ զբաղվող ներքին կազմակերպություններին և կենտրոններին, քանի որ օտար երկրյա պատվաստանյութերի օգտագործումն ամեն դեպքում ունի սահմանափակումներ և չի կարող մշտական լինել։ Երկրի խնդիրները կարգավորելու ելքը արտադրության բարգավաճումն է, երկրում իրացվելիությունը պետք է ուղված լինի արտադրությանը և աշխատատեղերի ստեղծմանը, քանի որ արտադրության և աշխատատեղերի ստեղծման բարգավաճումը 13-րդ կառավարության առանցքային խնդիրն է, հավելել է նախագահը։
Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետ Սուրեն Պապիկյանը սեպտեմբերի 29-ին ընդունել է Հայաստանում Իրանի դեսպան Աբաս Բադախշան Զոհուրին։ Արմենպրեսի փոխանցմամբ Հայաստանի փոխվարչապետը նշել է, որ հայ-իրանական հարաբերությունների ամրապնդումն ու զարգացումը Հայաստանի համար ռազմավարական նշանակություն ունի։ Փոխվարչապետը գնահատելի է համարել Իրանի պաշտոնական տեսակետը տարածաշրջանում կայունության և խաղաղության հաստատման շուրջ, նշելով, որ բազմակողմ աջակցության և հետևողականության պարագայում խաղաղության օրակարգը հնարավոր է իրագործել։ Իրանի դեսպան Աբաս Բադախշան Զոհուրին անդրադարձել է համագործակցության խնդիրներին։ Վերջին ամիսներին երկկողմ առևտրաշրջանառության ավելացման և համագործակցության աճող դինամիկային։ Կողմերը քննարկել են Գորիս Կապան ճանապարհահատվածում ստեղծված իրավիճակը։ Փոխվարչապետը հայտնել է, որ այլընտրանքային ճանապարհների կառուցումը Հայաստանի կառավարության առաջնահերթություններից է։ Անդրադառնալով Հյուսիս-Հարավ Մայրուղու Սիսիան-Քաջարան ճանապարհահատվածի հարցին, Սուրեն Պապիկյանը տեղեկացրել է, որ ծրագիրն արդեն թևակոխել է մրցույթի հայտարարման փուլ։ Կողմերը քննարկել են նաև հայ-իրանական տնտեսական համագործակցությանը վերաբերող հարցեր, որոնք ընդգրկել են ճանապարհաշինության, էներգետիկայի, նոր տեխնոլոգիաների, հանքարդյունաբերության բնագավառներ։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը կայունության երաշխիք է համարել Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում ռուս-թրքական համատեղ մոնիտորինգային կենտրոնի առկայությունը։ Պուտինը նման կարծիք է հայտնել Սոչիում Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիպ Էրդողանի հետ հանդիպման ժամանակ։ Ակտիվորեն գործում է Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանին հրադադարի վերահսկողության ռուս-թրքական կենտրոնը, այն կայունության վրջագույն երաշխիք է, ինչպես նաև երաշխիք է հաշտեցմանը նողված հետագա քայլերի վերաբերյալ կողմերի դիրքորոշումների համաձայնեցման առնչությամբ, նշել է Պուտինը։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում հրադադարի վերահսկողության ռուս-թրքական համատեղ կենտրոնը բացվել է Կիամադինլի բնակավայրի շրջանում 2020 թվականի նոյեմբերի 11-ին Ռուսաստանի և Թուրքիայի պաշտպանական գերատեսչությունների ղեկավարների կողմից ստորագրված հուշագրի համաձայն։
Ռուսաստանի, Իրանի և Ադրբեջանի միջև Կասպիս ծովում Եռակոմ համագործակցության թեմայով կլոր սեղանի մասնակիցներն ընդգծել են համագործակցության ընդլայնման անհրաժեշտությունը։ Ռուսաստանում Իրանի դեսպան Քազեմ Ջալալին Ռուսաստանի, Իրանի և Ադրբեջանի Եռակոմ համագործակցությունը Կասպիս ծովում խորագրով կլոր սեղանի ժամանակ անդրադարձել է տարածաշրջանային համագործակցության ընդլայնման անհրաժեշտությունը։ Անդրադառնալով Հյուսիս-Հարավ նախագծի իրականացման կարևորությանը, Ջալալին հավելել է, Իրանի համար կարևոր է նաև ճանապարհային և ջրային տրանսպորտի ոլորտում համագործակցության զարգացումը։ Ռուսաստանում Իրանի դեսպանը նշել է, Իրանը զարգացնում է համագործակցությունն Ադրբեջանի և Ռուսաստանի հետ, հատկապես երթուղիների և մայրուղիների ոլորտում։ Երեքշաբթի օրը Մոսկվայում անցկացված Ռուսաստանի, Իրանի և Ադրբեջանի Եռակոմ համագործակցությունը Կասպիս ծովում թեմայով կլոր սեղանը նվիրված էր արդյունաբերության, տարածքիկ և տրանսպորտային միջանցքների ոլորտում համագործակցությանը։
Թեհրանն է խոսում, ուղիղ եթերում շարունակում են լուրերի հաղորդումը։ Իրանի ռադիոհեռուստատեսության նոր ղեկավարը նշել է, որ այս կազմակերպության միջազգային տեսլականը ցուցադրական չէ, հավելելով, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետության կարողությունները գլոբալ են։ Իրանի ռադիոհեռուստատեսության նոր ղեկավար Փեյման Ջեբելին Իրան պրեսին տված հարցազրույցում ընդգծելով արտասահմանյան թողարկումների կարևորությունը հավելել է, որ նոր ժամանակաշրջանում Իրանի ռադիոհեռուստատեսության հիմնական գործողություններից մեկը լինելու է արտասահմանյան ցանցերի ուժեղացումը։ Ընդգծելով, որ ժողովուրդը զանգվածային լրատվամիջոցների հիմնական սեփականատերերն են, Ջեբելին ասել է, որ ռադիոն պետք է ժողովրդական լրատվամիջոցների իսկական օրինակ լինի, և զանգվածային լրատվամիջոցները պետք է լինեն նրանց ձայնը, ում ձայնը ոչ մի տեղ չի հասնում։ Իրանի ռադիոհեռուստատեսության նոր ղեկավարը նշելով, որ այս կազմակերպությունը միշտ եղել է Իրանի ամենամեծ հասարակական ակտիվիստը, պարզաբանեց, որ սա շատ կարևոր դիրք է ռադիոհեռուստատեսության համար, դիսկուրսի և սիներգիկ լինելու համար։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի հակաօդային պաշտպանության հրամանատարն ընդգծել է, թշնամիներն ի վիճակի չեն արճակատվել Իրանի հակաօդային պաշտպանության ուժերի հետ։ Բրիգադային գեներալ Ալի Ռեզա Սաբահի Ֆարդեն ասել, այսօր հակաօդային պաշտպանության 241 նահատակված զինվորների հիշատակին նվիրված միջոցառման ժամանակ ունեցած ելույթում ասել է, տարածաշրջանում Իրանը և բանակի հոպը առաջատար դիրքում են և տարածաշրջանի հակաօդային պաշտպանության բացարձակ ուժն Իրանի հոպն է։ Իրանի բանակի հոպ ուժերի հրամանատարը հավելել է, աշխարհը և բոլոր շտամիները գիտեն, որ ի վիճակի չեն արճակատվելու Իրանի հակաօդային պաշտպանության հզոր ուժերի հետ։ Բրիգադային գեներալը նաև ասել է, սրբազան պաշտպանության տարիներին մենք սովորական տեխնիկայով կարողացանք մեծ գործ կատարել, սակայն այսօր արդիական տեխնիկայով և տեխնոլոգիայով տարածաշրջանի բացարձակ ուժն ենք։
Լեռնային Ղարաբաղում ռուս խաղաղապահները մարտական պատրաստվածության ուղված վարժանքների ընթացքում համալիր գործողություններ են իրականացրել իրենց պատասխանատվության հյուսիս գոտում դիտակետերում հնարավոր խախտումները կանխելու և անվտանգության ապահովման նպատակով, այս մասին ասվում է Ռուսաստանի Պաշտպանության նախարարության տեղեկագրում։ Ինչպես հաղորդում է պարամունքների ժամանակ, անձնակազմն առաջադրանքներ է կատարել ուղղված սադրիչ գործողությունների կանխմանը։ Առաջադրանքների կատարման արդյունավետությունը մեծապես կախված է զին ծառայողների կարևոր պրոֆեսիոնալ որակների մակարդակից, ընդգծել է խաղաղապահ զորակազմի ներկայացուցիչ Ալեքսեյ Ֆոմինը։ Ազդանշան ստանալուն պես խաղաղապահները կար ժամկետներում տեղակայման վայրից դուրս գալուն պաշտպանական դիրքերը գրավելուն ուղղված գործողություններ են կատարել, ուսումնավարժանքների ժամանակ իրարվել են բետեր զրահափոխադրիչները։
Մաքում Իրանի Իսլամական Հանրապետության մշտական ներկայացուցիչը երեքշաբթի օրը անվտանգության խորհրդին կոչ արել իսրայելի ռեժիմին հորդորել անհապաղ դադարեցնել Սիրիայի ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության դեմ ուղված ագրեսիան։ Ընդգծելով, որ Սիրիայի ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության նկատմամբ իսրայելի ոտնձգությունը միջազգային իրավունքի բացահայտ խախտում է, Մաջիդ Թախտ-Ռավանչին հայտարել է, որ սիոնիստական ռեժիմի թշնամական գործողությունները սպառնում են տարածաշրջանային և միջազգային խաղաղությանը և անվտանգությանը։ Նա նաև ընդգծել է Սիրիայի մահաբեկչական խմբավորումների դեմ պայքարը շարունակելու անհրաժեշտությունը, հավելելով, որ իսրայելի գործողությունները սպառնում են տարածաշրջանի անվտանգությանը և խաղաղությանը։ Մաքում Իրանի մշտական ներկայացուցիչը քննադատել է անջատողական գործողությունները, ինչպես նաև Սիրիայում ինքնակառավարման ոչ լեգիտիմ նախաձեռնությունները և դատապարտել նրանց աջակցելու ցանկացած փորձ։
Իրանի Իսլամական Հեղափոխության պահապանների կորպուսի ռազմացամաքային ուժերի հրամանատար բրիգադային գեներալ Մոհամադ Փակփուրն ասել է, հակահեղափոխական խմբավորումների դեմ պայքարի առաջին փուլը տեղի ունեցել։ Մենք Իրաքի հյուսիսում կշարունակենք պայքարը, մինչև նրանց արմատախի լինելը, այս մասին հաղորդում է ԻՌՆ-ի լրատվական գործակալությունը։ Իրանի արևմտյան Սանանդաչ քաղաքում մուսուլման քուրդ պեշմերգաններին նվիրված միջոցառման ժամանակ ունեցած ելույթում բրիգադային գեներալ Մոհամադ Փակփուրն ասել է. Թշնամիները պարբերաբար տեխնիկա և աջակցություն էին տրամադրում տարածաշրջանի հակահեղափոխական խմբավորումներին և նրանք սկսեցին չարություններ անել։ Գեներալ Փակփուրը նշել է, այդ խմբավորումները շտաբներ են ստեղծել Իրաքի հյուսիսային շրջաններում, որոնց նկատմամբ մենք զգայուն ենք և չենք հանդուրժի, որ նրանք հանգիստ դավադրություններ անեն մեր երկրի դեմ։ Իր ելույթի մեկ այլ հատվածում անդրադառնալով մարտական և ռազմական հնարավորություններին նա հիշեցրել է, ցանկացած սպառնալի գործողություն դիմակայելու համար մեր պատրաստվածությունը հասել է իր գագաթնակետին և մեր պայմանները անցյալի պայմանները չեն, երբ մենք նույնիսկ փշալարի կարիք ունեինք, նշելով, որ այսօր Իրանն է որոշում համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագիր վերադառնալու պայմանները։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ռազմացամաքային ուժերի հրամանատարը հավելել է. Մեր տեխնիկան, հնարավորությունները եւ զինված ուժերը լիովին պատրաստ են եւ աշխարհը դա հասկացել է։ Հիշեցնելով Միացյալ Նահանգների փախուստը Աֆղանստանից, նա ասել է, ժամանակակից դարում Միացյալ Նահանգների ամենամեծ պարտությունը Աֆղանստանում կրած պարտությունն էր, եւ իրավիճակն այնպիսին էր, որ Միացյալ Նահանգներն իր ուժերին ուղղաթիռ Ռոբերտ տեղափոխում օդանավակայան, ամերիկացիները նվաստացուցիչ կերպով փախան Աֆղանստանից։
Հայաստանում Իրանի դեսպանությունը Facebook-յան էջում մեջբերում է արել իրանական ջամ-էջամ օրաթերցից, որում անդրադարձ է կատարվում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի Իրանի հասցեին հնչեցված մեղադրանքներին, Armenpress-ը ներկայացնում է պատասխանն ամբողջությամբ։ Ի պատասխան թուրքական Անադոլու լրատվամիջոցին տրված հարցազրույցի ընթացքում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի Իրանի դեմ հնչեցված մեղադրանքի, ինչու 30 տարիների ընթացքում, երբ Ղարաբաղի շրջակա տարածքները հայերի տիրապետության տակ էին, Իրանի հյուսիսային շրջաններում զորավարժություններ չէին անցկացվում, իրանական ջամ-էջամ օրաթերցն իր այսօրվա համարում հոդված է հրապարակել, որից բերված են մի քանի մեջբերումներ. Հայաստանը Բաքվի և Անկարայի նման Իրանի սահմանների նկատմամբ սին երազանքներ չունի և նման պահվածք չի ցուցաբերում։ Հայաստանը ի տարբերություն Ադրբեջանի Իսրայելի դաշնակիցը չէ։ Հայաստանը Ադրբեջանի Հանրապետության նման ատրպատականում չի ստեղծել վարձկան անջատողականների ցանց։ Հայաստանը նպատակ չունի Իրանին առևտրական ճանապարհներից դուրս մղելու։ Ի դեպ, հոդվածագիրը նկատում է նաև, որ Ադրբեջանի նախագահի ոչ դիվանագիտական վարքը և Թուրքիայի լրատվամիջոցով Իրանին ուղեց հղելը ոչ այլ ինչ է, քան գաղութացվածության նշան։
Իրավական և միջազգային հարցերով Իրանի փոխադ գործնախարարի պաշտոնակատարը հայտարարել է, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը կտրականապես մերժում է միջուկային զենքի պահպանումը, արդիականացումը, կիրառումը և տարածումը գլոբալ և տարածաշրջանային մակարդակում։ Նա Նյու-Յորքում գտնվող ՄԱԿ-ի կենտրոնակայանում գլխավոր ասամբլեայի բարձրաստիճան պաշտոնյաների հանդիպման տարեկան ծրագրի շրջանակում միջուկային զենքի վերացման միջազգային նորվա կապակցությամբ անցկացված հանդիպմանը, որին ներկա էին եղել տարբեր երկրների ղեկավարներ, Ռեզա Նաջաֆին հայտարարել է, որ այդ հանդիպումը լավ առիթ է թարմացնելու միջուկային զենքի չտարածման պայմանագիրը։ Բարեկամներ, լսեցիք լուրեր Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերում, ձեզ համար աշխատում են Սահակ Շահմուրադյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։
Այս պահին ներկայացնում ենք օրվա քաղաքական մեկնաբանությունը հետևյալ խորագրով. Սիրիայի վերաբերյալ Իրանի դիրքորոշումը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում։ Վերջին տարիներին Սիրիան պատերազմի մեջ է մտել Միացյալ Նահանգների աջակցությունը վայելող ահաբեկչական խմբավորումների դեմ, որոնք գրավել են երկրի մի մասը։ Պատերազմի ընթացքում հազարավոր մարդիկ են զոհվել, իսկ միլիոնավոր մարդիկ տեղահանվել են երկրի ներսում և դրսում։ Կազմակերպված ագրեսիա իրականացնելով սիոնիստական ռեժիմը թշնամական գործողություններով սաստկացրել է Սիրիայի ճգնաժամը, հարձակվելով Սիրիայի ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության վրա։ Անվտանգության խորհրդի ձգձգումը մեծ դեր է խաղացել Սիրիայում ճգնաժամի սրման և անկայունության երկարացման գործում։ ՄԱԿ-ում Իրանի մշտական ներկայացուցիչը երեքշաբթի օրը անվտանգության խորհրդին կոչ արել Իսրայելի ռեժիմին հորդորել անհապաղ դադարեցնել Սիրիայի ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության դեմ ուղղված ագրեսիան, ընդգծելով, որ Սիրիայի ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության նկատմամբ Իսրայելի ոտնձգությունը միջազգային իրավունքի բացահայտ խախտում է, Մաջիդ Թախտրավանչին հայտարել է, որ սիոնիստական ռեժիմի թշնամական գործողությունները սպառնում են տարածաշրջանային և միջազգային խաղաղությանը և անվտանգությանը։ Նա նաև ընդգծել է Սիրիայում ահաբեկչական խմբավորումների դեմ պայքարը շարունակելու անհրաժեշտությունը, հավելելով, որ Իսրայելի գործողությունները սպառնում են տարածաշրջանի անվտանգությանը և խաղաղությանը։ Քաղաքական փորձագետ Հասան Բեյգին ասում է, Միացյալ Նահանգների միակողմանի Գործողությունը արեմտյան Ասիայում հանգեցրեց Սիրիայում խոր ճգնաժամի և դարձավ ահաբեկչական գործողության վտանգավոր օջախ։ Միացյալ Նահանգները զենք ուղարկելով Իլիպի ահաբեկիչներին և անջատողական խմբավորումներին և ՄԱԿ-ի սահմաններից դուրս անօրինական կոալիցիաներ կազմելով աջակցել է Սիրիայի ապակայունացմանը։ Այս աջակցությունն ուղղված է դիմադրության շարժման թուլացմանը։ Սիոնիստական օկուպացիոն ռեժիմն ավելացրել է ճգնաժամը կազմակերպելով և շարունակելով հարձակումները Սիրիայի վրա և գրավելով նրա տարածքի մի մասը։ Այս ագրեսիաների ռազմավարական նպատակներից և պատերազմի երկարաձգումը Իսրայելի կողմից գրաված Սիրիայի Գոլանի բարձունքների քաղաքական, իրավական և աշխարհագրական պայմանների փոփոխությունն է։ Այս ագրեսիաների ռազմավարական նպատակն է Գոլանի բարձրունքները անցկացնել սիոնիստական ռեժիմի տիրապետության տակ։ ՄԱԿ-ում Իրանի Իսլամական Հանրապետության մշտական ներկայացուցիչը այս ագրեսիայի գործողությունները անվանել է Սիրիայում անջատողական գործողություններ և ընդգծել այդ շարժումներին վեճ տալու անհրաժեշտությունը։ Քաղաքական մեկնաբան և Ժնևում Սիրիայի բանակցությունների պետական պատվիրակության անդամ Ուսամա Դանվարն ասում է Իրանը որպես Աստանայի ձևաչափի երաշխավորող կող Սիրիայում ահաբեկչության դեմ պայքարում կարևոր դերակատարություն ունի։ Իրանը մասնակցելով Սիրիայում ահաբեկչության դեմ պատերազմի Ռուսաստանի հետ ռազմավարական համագործակցությամբ կարող է միջոցներ կիրառել խաղաղություն հաստատելու ուղղությամբ։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոն է եթերում, Իրանում ժամը 20:20 րոպե։ Շարունակեք ընկերակցել մեզ։
Իրանի Իսլամական Հեղափոխության հրաշնորդի դերը Իրանի հաջողություններում։ Ողջույն ձեզ, հարգելի ընկերներ։ Ձեզ ենք ներկայացնում Իրանի Իսլամական Հեղափոխության առաջնորդի դերը Իրանի հաջողություններում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության համակարգը, որի կազմավորումից անցնում է ավելի քան 4 տասնամյակ, համակարգ է, որի իսլամական լինելը նրա գերազանց և գլխավոր առանձնահատկությունն է համարվում։ 1979 թվականի փետրվար ամսին իրանական 1357 թվականի բահմանի 22-ին լուսաուքի իմամ Խոմեյնիի գլխավորությամբ հազարավոր նվիրյալ ու ազնիվ մարդկանց մաքուր արյան գնով ձերկբերված իսլամական հեղափոխության հաղթանակից հետո Իրանում իսլամական համակարգը փոխարինեց թագավորական համակարգին։ Անցկացված մի հանրակրկվեի արդյունքում Իրանի Իսլամական համակարգը պաշտոնապես ճանաչվեց հավաքելով ձայների ավելի քան 97%-ը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության վարչակարգի տարբերությունը քաղաքականության մեջ ընդունված հանրապետություններից իր իսլամական լինելու մեջ է, այն իմաստով, որ Իրանի ժողովրդի մեծամասնությունը իսլամն ու նրա չափորոշիչների գերակայությունը ընտրել է որպես պետականության բովանդակություն։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության սահմանադրության մեջ իշխանությունն աստվածային ու մարդկային է։ Իսլամական պետությունը մարդուն իր ճակատագրին գերիշխող է դարձրել, ուստի մարդկանց գերիշխումը իրենց հասարակական ու քաղաքական ճակատագրի նկատմամբ աստվածային իրավունք է և պահանջում է նրանց համակողմանի ու գործնական մասնակցությունը։ Իսլամական Հանրապետության պետականության առաջին հենասյունը վիլայետն ու առաջնորդությունն է։ Սահմանադրության նախաբանի, ինչպես նաև 5-րդ և 57-րդ հոդվածների համաձայն, գերագույն հոգևոր առաջնորդը Իսլամական Հանրապետության վարչակարգի իսլամականության հենասյունն է։ Վարչակարգի իսլամականությունը նշանակում է, որ նրանում գործող օրենքները բոլոր առումներով հիմնված են իսլամական չափանիշների վրա, իսկ սահմանադրության լեգիտիմությունը պայմանավորված է շարիաթի հետ համապատասխանությամբ։ Իսլամական հանրապետության վարչակարգում պետությունը բաղկացած է երեք իշխանություններից՝ օրենսդիր, գործադիր և դատական իշխանություններից, որոնք իրարից անկախ են։ Իրանի իսլամական հանրապետությունում այդ իշխանությունները գործում են առաջնորդի վերահսկողության ներքո։ Պաստորեն առաջնորդը պետության գերագույն անձն է։ Նրա ուսերին դրված է կարևոր լիազորություններ ու պարտականություններ, որոնք խոսում են այդ պաշտոնի կարևորության մասին։ Ներկայումս Իրանի իսլամական հանրապետությունը ավելի քան 4 տասնամյակ գերագույն հոգևոր առաջնորդի իշխանության փորձ ունի։ Սկզբում Լուսաուքի իմամ Խոմեյնին, իսկ հետո 1989 թվականի հունիսի 4-ին առաջնորդության բանիմացների ժողովը ձայների բացարձակ մեծամասնությամբ այն ժամանակվա հանրապետության նախագահ իմամ Խոմեյնու աշակերտ ու զինակից Այաթոլլահ Խամենեին ընտրեց որպես իսլամական հանրապետության առաջնորդ։ Այժմ 32 տարի է, ինչ Այաթոլլահ Խամենեին որպես գերագույն հոգևոր առաջնորդ իսլամական հասարակության գլուխն է։ Այս իշխանությունը սերում այն հանգամանքից, որ անհրաժեշտ է իսլամական հասարակության, ինչպես բոլոր հասարակությունների գլուխը լինի արժանավոր անձնավորություն և իշխանություն, որը օժտված կլինի անհրաժեշտ լիազորություններով, երկրի զարգացումը և ժողովրդի իրավունքներն ու ազատությունները երաշխավորելու համար։ Բնական է, որ իսլամական հասարակությունում, որտեղ ապրում են մահմեդական ժողովուրդ, առաջնորդը պետք է լիարժեքորեն քաջատեղյակ լինի իսլամի ուսուցմունքներին և իզորու լինի կատարածել դրանք։ Իսլամի պատմության սկզբում այդ լիազորությունները իրագործվում էին Մուհամմեդ Մաշքարեի ու նրա գերդաստանի միջոցով։ Նրանց գլխավոր մտահոգությունն է եղել իսլամի պատվիրանների կատարածումը, հատկապես հասարակության մեջ արդարության հաստատումը։ Աստված Ղուրանում նշել է, մենք մարգարեններին ուղարկել ենք հստակ առաքելությամբ, նրանց տրամադրել ենք գիրք և չափորոշիչներ, որպեսի մարդիկ գործեն արդար։ Իսլամի մեծ մարգարեի վախճանից հետո նրա փոխանորդի բացակայության պայմաններում իսլամական հասարակության կառավարումը իրականացվում է հոգևոր առաջնորդի միջոցով։ Նա արդար, բարեպաշտ կառավարչի հատկություններով կրոնին, ներքին և միջազգային խնդիրներին քաջատեղյակ անձնավորություն է, ով որոշում է վարչակարգի գլխավոր քաղաքականությունը իսլամի ուսուցումների հիման վրա։ Ուստի իսլամական հանրապետության վարչակարգում գլխավոր ու հիմնական դերակատարություն ունի առաջնորդը։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Ինչպես նշում է Այաթոլլահ Խամենեին, առաջնորդը լուծում է կառավարության կողմից չլուծվող խնդիրները, նա ժողովրդի համար պարզաբանում է ճշմարտությունը և մերկացնում թշնամու դավադրությունը։ Նա մարդկանց հույս է տալիս և պաշտպանում է հեղափոխության ամբողջականությունը դավադիրներից։ Հետևաբար, ի հեճուկս արևմտյան լրատվամիջոցների միտումնավոր քարոշչության գերագույն հոգևորականի առաջնորդությունը չի նշանակում անվերապահություն և մեծ տարբերություն կա բացարձակ ավտորիտար կառավարության և բոլոր պայմաններին տիրապետող գերագույն հոգևորականի առաջնորդության միջև։ Իմամ Խոմեյնին անդրադարձել է այդ տարբերությանը, նշելով, Իսլամը չի ստեղծում այնպիսի իշխանություն, որտեղ գերիշխում է բռնապետություն, և մեկ հոգու անձնական ցանկություններն ու կարծիքը պարտադրվում է ամբողջ հասարակությանը, և ոչ էլ սահմանադրական կառավարություն կամ հանրապետություն, որտեղ մի խումբ մարդիկ օրենքներ են ընդունում ամբողջ հասարակության համար. Այրև իսլամական իշխանությունը վարչակարգ է, ոգեշնչված աստվածային հայտնությունից, բոլոր ասպարեզներում դիմում է աստծո օրենքին և հասարակության ղեկավարներից ու իշխանավորներից որևէ մեկին իրավունք տրված չէ թելադրել իր կարծիքը։ Հասարակության ղեկավարման բնագավառում մարդկանց կարիքները հոգալուն ուղված բոլոր ծրագրերը պետք է հիմնված լինեն աստվածային օրենքների վրա։ Այս հիմնական սկզբունքը գործում է նաև իշխանավորներին ու ղեկավարներին ենթարկվելու հարցում։ Մեկ այլ տեղ Իմամ Խոմեյնին նշում է. «Գերագույն հոգևոր առաջնորդը չի ցանկանում մարդկանց բռնանալ. Եթե մի գերագույն հոգևորական ցանկանա բռնանալ, ապա այդ հոգևորական այլևս զրկվում է առաջնորդ լինելուց»։ Լույսի Մատյան, հատորդ 10։ Այնինչ առանձնացնում է իսլամական հեղափոխության մտայնության գիծը արևմուտքի քաղաքական մտածելակերպից, գերագույն հոգևոր առաջնորդի տեսության գերակայությունն արևմուտքում իշխող քաղաքական տեսության նկատմամբ, ինչպես նշում է իսլամական հեղափոխության առաջնորդը, գերագույն հոգևոր առաջնորդը վերահսկում է վարչակարգի կերտման գործընթացը և նրա շարժման ուղումը։ Իր ելույթում նա նշեց, գերագույն գլխավոր հոգևորականի առաջնորդությունը նշանակում է ճկունություն առաջնորդության համակարգում, այսինքն որոշում կայացնող ինստիտուտների համակարգը, որոնք գտնվում են առաջնորդի ղեկավարության ներքո, ընտրելով այն, ինչ ավելի ճիշտ է և ամբողջական, մշտապես ինքնազարգացում է ապրում և կատարելագործելով վարչակարգի կերտումը պետությանը առաջ է մղում։
Հարգարժան բարեկամներ, հայերեն ձայնը դուք լսում եք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոյից։ Վերադառնում ենք ուղիղ ռադիոյեթեր և շարունակում ենք մամուլի տեսության ծանոթությունը։ Իրանը մլուս տեսնող քեհանորաթերթը գրում է. Ամերիկյան վերլուծական կենտրոնը խոստովանել է, որ ի հեճուկս 40 տարի առաջ Վաշինգտոնի ծրագրի Իրանը և Իրաքը բարեկամացել են և Իրանը ավելի մեծ ազդեցություն է ձեռք բերել։ Անդրադառնալով 1980 թվականին Սադամի բանակի Իրան ներխուժմանն, Ատլանտյան խորհուրդը գրում է. Այդ ժամանակ շատ երկրներ չմտահոգվեցին այդ կապակցությամբ, իսկ Արաբ դիվանագետը Նյու Յորքում հայտարարեց, որ իրեն հաճելի է տեսնել, թե ինչպես է Իրաքը փորձում չեզոքացնել իրանական հեղափոխական առասպելը։ Այս հեղափոխությունը կարողացավ տապալել Իրանում տիրող միապետությունը։ Հարձակման ժամանակ հետո Միացյալ Նահանգների կառավարությունը կանգնեց Իրաքի կողքին, քանի որ այն համարում էր, որ Իրանը պետք է պատժվի և մեկուսանա։ Այնուամենայնիվ 40 տարի անց Իրանը դարձավ տարածաշրջանի գերիշխող ուժ և մեծ ազդեցություն ունեցավ Լիբանանում, Սիրիայում, Եմենում և Իրաքում։ 2003 թվականին Միացյալ Նահանգները մի քանի շաբաթում տապալեց Սադամի աշխարհիկ ռեժիմը, ստեղծելով պայմաններ, որոնք ամրապնդեցին Իրաքի շիա մեծամասնության ազդեցությունը։ Սարևմտյան Ասիայում առաջացրեց քրոնական հավասարակշռությունը, որը ձեռնտու էր սունիներին և թուլացրեց Վաշինգտոնի ու արաբական աշխարհի նրա ավանդական գործընկերների միջև կապերը։ Իսկ Իրանում հաստատվեց քրոնական կառավարություն, որը Սադամը և նրա կողմնակիցները չկարողացան տապալել։ Միացյալ Նահանգների զինված ուժերը մերձավոր արևելք են եկել 40 տարի առաջ, սակայն հիմա նրանց ներկայությունը նվազում է, իսկ Իրանն ու Իրաքը տարիների ընթացքում ավելի են մտերմացել։ Իսկ այժմ այցելենք հայաստանյան լրատվակայքեր։ Armenpress.am կայքը գրում է, Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին հայտարարել է, որ առաջիկայում պլանավորում է այցելել Ադրբեջան և Հայաստան և հույս ունի, որ դրական դեր կխաղա հարևան երկրների միջև հարաբերությունների կարգավորման գործում։ Արմեն Պրեսկետեմը նաև գրում է, որ Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի և Թուրքիայի նախագահ Էրդողանի բանակցությունների արդյունքներով փաստաթղթերի ստորագրում չի նախատեսվում։ Ոչ, չի սպասում լրագրողների հարցին ի պատասխան ասել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Արմեն Պրեսկետեմը նաև գրում է, որ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը Ռոմում կայանալիք G20-ի գագաթաժողովի շրջանակում, որը տեղի է ունենալու հոկտեմբերի 30-ից 31-ը, կհանդիպի Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենին։ Իսկ Pan-Armenia.net-ը գրում է, Բաքվի 2022 թվականի գերակայությունը բանակի զինումն արդյական տեխնիկայով և տարածաշրջանային միջանցքի ստեղծումն է։ Բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիոյի եթերն ավարտում է իր աշխատանքը, մաղթում է բոլորի առողջությունն, ասում բարի գիշեր, իսկ ծրագրի ավարտին ձեզ կառաջարկենք լսել մի գավաթ անդոր հաղորդումը։
Մի գավաթ անդոր Սոցիոֆոբիա Հարգարժան ռադիոլսոբարեկամներ, վախի զգացողությունը դրված է մարդու մեջ բնության կողմից։ Դա բնական է, եթե վախը պաշտպանական ֆունկցիա է կատարում, բայց վատ է, երբ այն վերածվում է ֆոբիայի։ Ֆոբիան անկառավարելի վախի դրսևորում է, որը սրանում է համապատասխան իրավիճակներում, և մարդը հիվանդակին վախի զգացողություն է ունենում, որը և խանգարում է նրան լիարժեք վայելել կյանքը։ Ֆոբիաների առաջացման պատճառները մինչև վերջ պարզված չեն։ Ամենից հաճախ ֆոբիաներ ունեցող մարդիկ ունեն վառ երևակայություն և բարձր հուզականություն։ Մենք կփորձենք պարզել, թե որտեղից ենք մենք ունենում վախեր, ինչ օգուտ դրանցից և ինչ անել դրանց պարագայում։ Ուրեմն, վախը նորմալ զգացմունք է, որը դրված է մեր մեջ բնությունից։ Վտանգի ազդանշանները համախմբում են ողջ օրգանիզմը, նախապատրաստելով նրան փախուստի կամ էլ մենամարտի։ Անհանգստանալ, վախենալ լուրջ փորձությունից կամ իրական վտանգից լրիվ նորմալ է։ Վախը դառնում է ֆոբիա, երբ իրավիճակի, էակի կամ էլ երևույթի նկատմամբ արձագանքը ակնհայտ չափազանցված է կամ էլ անհիմն է։ Ուտիչը բավական տհաճ տեսք ունի, բայց նա չի կարող մեզ վնաս պատճառել։ Եթե դուք ինչ-որ մուտք եք տեսնելով կամ էլ երբ ձեզ ակնարկում են այդ միջատի մասին և դուք սկսում եք խուճապի մեջ ընկնել, ապա դուք ակնհայտորեն ֆոբիա ունեք։ Բոլոր վախերն ունեն ռացիոնալ հիմք։ Այս թողարկման ընթացքում կխոսենք սոցիոֆոբիայի մասին։ Վախերը կարող են առաջանալ մտածածին կամ իրական հետապնդման զգացողությունից։ Սոցիոֆոբ մարդիկ կարող են գիտակցել, որ հասարակական շփումից իրենց վախերը ավելորդ կամ առանց պատճառի են։ Ավելին, դրանց հաղթահարելը դրանից չի դառնում ավելի հեշտ։ Որոշ մարդիկ, ովքեր տարապում են սոցիոֆոբիայով, վախենում են հասարակական իրավիճակներից, որոնցում նրանք պետք է դրսևորեն իրենց լավագույն կերպով։ Սոցիոֆոբիան դեպքերի մեծամասնության ժամանակ սկսում է դրսևորվել վաղ տարիքում։ Այս հիվանդությամբ տարապողների 50%-ը հայտնաբերել են այս հիվանդության ախտանիշները մինչև 11 տարեկան դառնալը, իսկ 80%-ը մինչև 20 տարեկան դառնալը։ Ինչքան վաղ է հիվանդությունը սկսում դրսևորվել, այդքան ավելի մեծ է հավանականությունը, որ կդրսևորվեն նաև ուղեկցող խանգարումներ, ինչպիսիք են դեպրեսիան կամ թմրանյութերի օգտագործումը։ Սոցիոֆոբիան անկառավարելի մտավախություն է ուղված այն իրավիճակներին, որտեղ առկա են հասարակական փոխհարաբերություններ, որտեղ առկա են մարդկային շփում ենթադրող գործառույթներ, որտեղ կամ մի խումբ մարդկանց ուղղորդված ուշադրություն դեպի այն գործողությունը, որը կատարվելու է ինչ-որ մեկի կողմից, սոցիոֆոբիան, առհասարակ նորմային արտահայտվող վարքային և հուզական տակնապային վիճակ է, որն արտահայտվում է յուրաքանչյուր մարդու մոտ հանրության առաջ, միտք արտահայտելիս, սեփական նախագիծը աշխատանքային վայրում քննարկելիս, նյութ մատուցելիս կամ դաս պատասխանելիս։ Սակայն այն կարող է խանգարող հոգեբանական խնդրի վերածվել, երբ սահմանային և նորմային սանդղակը խախտված է լինում, երբ մարդը դառնում է սեփական, մտածածին և ենթադրվելիք սպասումների գերին, օրինակ, երբ կա անձի կողմից սպասվող կատարվելիք գործողություն և մարդը նախորոք իրավիճակի մասին ունի պատկերացումներ, որոնք արտահայտում են հետևյալ մտավախությունները. Արդյոք լավ ելույթ կունենամ, արդյոք հետաքրքիր է այն, ինչ ներկայացնելու եմ, ինչ կմտածեն իմ մասին համեմատականի տեսանկյունից, ես լավագույնը չեմ։ Նմանատիպ մտքերը դառնում են մեծ խոչընդոտ, որպեսզի մարդը կատարի քայլ և իքնուրույն բացահայտի ճշմարտության իրական պատկերը։ Եթերում է հոգեբան Տաթև Նահապետյանը։
Այսօր խոսելու ենք սոցիոֆոբիայի մասին։ Ինչ բան է սոցիոֆոբիա։ Դա տագնապային խանգարումներից մեկն է։ Սակայն չեմ ուզում խոսել սոցիոֆոբիայի առավել շատ խորացված տարբերակից։ Խոսեմ այն տարբերակից, որը որ շատ հաճախ հանդիպում է գրեթե բոլոր մարդկանց մոտ։ Երբ մարդիկ ունենում են վախ հանդիսանալու սոցիումում որևէ իրավիճակում, անգամ խանութ մտնելուց որևէ բան խնդրել, անգամ հեռախոսին պատասխանել, անգամ հասարակության մեջ դուրս գալ և փորձել մինիմալ շփում իրականացնել։ Այն իրավիճակները, երբ մարդը ունենում է տագնապային որոշակի զգացողություններ, վախ, անհանգստություն, երբ պիտի շփվի անգամ ունենա մինիմալ շփում հասարակության հետ, մարդկանց հետ, սա կոչվում է սոցիոֆոբիա։ Եվ վստահ եմ, որ բոլորի մոտ էլ նման իրավիճակներ պատահած կլինեն։ Ինչ որ մեկը վախենում է եւ անհանգստանում է բեմում ելույթ ունենալուց, ինչ որ մեկը անհանգստանում է հեռուստատեսությամբ եթեր ներկայացնելուց, կամ առհասարակ որևէ բառ արտահայտելուց, երբ գիտի, որ իրեն լսում են, երբ գիտի, որ իրեն հետևում են։ Հիմնականում նման իրավիճակներ դեռահասների մոտ է հանդիպում։ Սա բնորոշ է իրենց, չէ՞ որ նրանք ինքնահաստատման փուլում են, նրանց ինքնագնահատականը դեռևս առավել կայուն վիճակում չի գտնվում, և նրանք ունեն սխալվելու վախ, գնահատված լինելու վախ, և փորձում են մշտապես լինել կատարյալ, մշտապես լինել իդեալական, այն իդեալականը, որը որ իրենք են ստեղծել, որպեսզի երբեք գնահատված չլինեն բացասաբար։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Սոցիոֆոբիայի պատճառները կարող են բազմաթիվ լինել։ Հոգեբանական տեսանկյունից սոցիոֆոբիայի արմատները կարող են ձևավորվել մանկության տարիներին և պայմանավորված լինել երեխայի հանդեպ միջավայրի արտահայտած արձագանքներով։ Հիմնականում դրանք ունենում են հետևյալ կերպարը։ Դպրոցում երեխային համեմատում են այլ երեխաների հետ, նրան բացասական կերպարի մեջ նկարագրելով։ Չեն թողնում արտահայտի սեփական միտքը։ Երեխայի գործողությունները միգուցե ոչ գիտակցաբար մեծահասակի կողմից արձագանքվում են ծիծաղով կամ որոշակի գնահատականով։ Նա վարում է միայնակ կամ իր աշխարհը ստեղծած փոքրիկ մարդուկի կյանք։ Մանկության տարիներից զատ սոցիոֆոբիան կարող է առաջանալ դեպրեսիայի, թմրամոլության հակված, որոշակի ողբերգական իրավիճակով անցած կամ սոցիալական միջավայրից ինչ-ինչ պատճառներով մեկուսացված մարդկանց մոտ։ Եվ քանի որ այդ հուզական տագնապային արտահայտվածությունը շատ է խանգարում մարդկանց ինքնաարտահայտվել և ինքնաիրականացվել, փորձենք քննարկել այն հաղթահարելու միջոցները կամ վարքային ձևերը, որոնք մի փոքր կնվազեցնեն հուզական լարվածությունը և թույլ կտան անձին կատարել առաջին քայլը դեպի հասարակական փոխհարաբերությունների աշխարհ։ Սոցիոֆոբիայի հետ աշխատանքը մի քանի փուլի կարելի է բաժանել. անհատական հոգեթերապիա, դեղորայքային բուժում, խմբային հոգեթերապիա, ինքնաբուժում կարդալով համապատասխան գրականություն։ Սակայն ամենաարդյունավետ աշխատող մեթոդիկան, որը տալիս է դրական արդյունքներ, դա վարքային թերապիան է։ ինչ է ներկայացնում վարքային թերապիան։ Մենք աշխատելով մեր դիրքորոշումների հետ վերափոխում ենք պատկերացումն իրավիճակի հանդեպ, եւ այդ վերափոխված գիտակցումով փոխում ենք նաեւ մեր վարքը։ Մանրամասնենք այն անձը, ով վախ ունի սոցիալական փոխհարաբերություններում դրսևորվելու, սկսում է մտածել սպասվելիք իրավիճակի մասին, ինչը իր հերթին նրա մեջ առաջացնում է տակնապ, վախ, հուզական լարվածություն։ Նա սկսում է մտածել նաև վերնշված մտքերի փոխարեն, թե արդյոք լավ ելույթ կունենամ, արդյոք հետաքրքիր է այն, ինչ ներկայացնելու եմ, ինչ կմտածեն իմ մասին, համեմատականի տեսանկյունից ես լավագույնը չեմ։ Նա սկսում է այլ տեսանկյունից մտածել և պատկերացնել իրավիճակի արդյունքը, ինչ մեծ բավարարվածություն ես կստանա, ինչ դրական հույզեր կառաջանան, երբ կվերջացնեմ ելույթս, մեկ քայլ առաջ կգնամ, միտքս լսելի կդարձնեմ, ոմանք կհիանան ինձանով, ոմանց հետաքրքիր կլինի, վերջիվերջո ես ինքս կինքնակիրականացվեմ։ Նման ինքնազարգացման տանող մեխանիզմ մշակելով սկսում է անձը անել առաջին քայլը, այսինքն միտքը վերածում է վարքի։ Սկզբնական վիճակում միտքն արտահայտում է երկու հոգու առաջ, հետո թվականակն ավելացնելով հասկանում, որ դա այդքան էլ չի համապատասխանում իր մոտ ձևավորված նախնական պատկերացմանը։ Իսկ երբ գալիս է այդ գիտակցումը, անձը սկսում է քայլ առ քայլ առաջ գնալ, ունենալով ներդաշնակ և առողջ սոցիալական փոխհարաբերություններ, երջանկության զգացողություն։ Եղեք ինքնատիպ, մի վախեցեք ինքնաիրականացվել, միշտ հիշեք, որ կյանքը մեկ անգամ է տրված, իսկ սոցիալական գնահատականները միայն թույլ մարդկանց կողմից կիրառվող պաշտպանական զրահներ են։ Արեք առաջին քայլը, ապրեք հաղթանակի բերկրանքը և եղեք լիարժեք երջանիկ։ Եթերում է հոգեբան Տաթև Նահապետյանը։
Դեռահասը երբ պիտի մտնի որևէ իրավիճակի մեջ, երբ նրան հարց են տալիս, պիտի պատասխանի, օրինակ դպրոցում դասատուից որևէ հարց տա կամ ընկերներից որևէ բան խնդրի, այս դեպքում նա ունենում է որոշակի կոմպլեքսներ, բարդություններ, դժվարանում է արտահայտվել, եւ անգամ այս ամենը կարող է որոշակի ֆիզիոլոգիական տեսանկյունից ներկայացվել։ Անձը, ով ունենում է սոցիոֆոբիա եւ որոշակի վախեր հասարակության հետ առնչվելուց, նա ունենում է առատքրտ արտադրություն, շնչարկելություն, բնականաբար մարմնի դող, գունատություն կամ կարմրություն, եւ մենք այդ պահին միանշանակ կարող ենք նկատել այն անձին, ովքեր որ ունեն որոշակի սոցիոֆոբիկ իրավիճակներ, կամ արդիկ ովքեր որ մեկուսանում են, հա, օրինակ տանից օրերով, անգամ տարիներով դուրս չեն գալիս, սա առավել խորացված տարբերակն է սոցիոֆոբիայի։ Բայց ինում են իրավիճակներ, երբ մարդը փորձում է հակադարձել իր վախը, օրինակ, այլ բարդությունների միջոցով։ Երբեմն կտեսնենք, երբ մարդը դժվարանում է խոսել, հեռախոսին պատասխանել, խանութ մտնել, այս ամենը նա քողարկում է, օրինակ, բարձրաձայն հիսելիկ ծիծաղով, որը որ կարծես այդ իրավիճակում բարձրացակ էական չէ եւ ոչ մի նշանակություն չունի։ Նման տարբերակով անձը փորձում է քողարկել իր ունեցած տագնապները եւ անհանգստությունները։ Իսկ որտեղից են ծագում, հա, սոցիոֆոբիան, որտեղից կարող ենք մենք ունենալ որոշակի վախային զգացողություններ։ Իրավիճակը դա կարող է լինել հանգամանքային։ Օրինակ, այսպեսի մի տարբերակ բերեմ, հա, կինը, ով որ նոր է ծննդաբերել, նա շատ ակտիվ կյանքով էր ապրում, աշխատում էր, բայց երեխա ունենալուց հետո ստիպած է լինում անցկացնել տանը երեխայի հետ։ Այնքան այդ իրավիճակի մեջ խորանում, որ կարծես թե հեռանում է սոցիումից։ Եվ երբ պիտի վերադառնա աշխատանքի, եւ երբ պիտի նորից սկսի հասարակության հետ շփվել, իր մոտ բավականին բարդություններ եւ դժվարություններ են առաջանում։ Ինչ է անում նա նման խնդիրը լուծելու համար։ Ունենում է հաջորդ երեխային, եւ որպեսզի կարողանա արդարացնել իրեն, թե ինչու նա չի կարողանում շփվել, հետո երրորդը, հետո միգուցե չորրորդը, եւ այդպես ամբողջ կյանքում նա կարծես թե մայր ասվածը բերի տակ է ընկալում եւ հասարակությունից հնարավորինս հեռանում է։ Նրա շփման եզրը լինում են մանկապարտեզ, դպրոց, մոտակա տան խանութ եւ դրանով սահմանափակվում է։ Սա կարող ենք ասել, որ որոշակի հանգամանքային սոցիոֆոբիա է, որը որ տարբեր իրավիճակներում կարող է դրսեւորվել։ Եվ իհարկե ունենք այնպիսին, որը որ հիմնականում սկիզբ է առնում ծնողի հետ հարաբերությունից, ծնող երեխա միջանցային հարաբերությունը, որը որ ստեղծում է մասնավորապես մինչև 8 տարեկանը, երբ մենք երեխային որևէ կերպով անվանում ենք կամ ինչ-որ կերպով դիմում ենք, լինենք առավել ուշադիր, որովհետև այդ տարիքում մինչև 8 տարեկանը ձևավորում են երեխայի հստակ ենթագիտակցական մակարդակում այն մոտիվները, որը որ երեխան ամբողջ կյանքում պիտի օգտվի։ Եվ մենք երեխային ասում ենք, դու ոչ մեկին էլ պետք չես լինի այս տեսքով, դու լավ չես սովորում, ոչ մի հաջողության էլ չես հասնի, որքան գեր ես այս հագուստի մեջ, եւ նմանատիպ այլ արտահայտություններ ասում ենք եւ անցնում, թվում թե դա ոչ մի նշանակություն պիտի չունենա, բայց հետագայում արդեն հասուն տարիքում տվյալ անձը դուրս չի գալիս հասարակություն, որովհետեւ իր ենթագիտակցության մեջ հետեւյալ միտքն է, թե մայրս ասում էր, որ ես ոչ մեկին այսպես պետք չեմ, ես գեր եմ, ես տգեղ եմ, եւ շատ դեպքերում հենց սոցիոֆոբիան այդպես է դրսևորվում է վաղ պիտակավորվելուց, վաղ գնահատվելուց, վաղ սխալ երևալուց։ Միգուցե ես այդ իրավիճակում գեղեցիկ չլինեմ, միգուցե ես այդ իրավիճակում հաջողակ չլինեմ, ինձ մոտ ինչ-որ բան չստացվի, եւ այդ մտքերը վերում են որոշակի տագնապների, որոշակի վախի զգացողությունների, եւ մենք մեկուսանում ենք եւ փակվում ենք մեր մեջ։ Բնականաբար սոցիոֆոբիան դա բավականին խորքային խնդիր է, եւ լավ կլինի, եթե նմանատիպ իրավիճակներ նկատում եք ձեզ մոտ, անպայման դիմեք մասնագիտական միջամտության, որպեսզի կարողանաք լիարժեք կերպով խնդիրը լուծել։ Իսկ եթե այս պարագայում դա հնարավոր չէ, ապա լավ կլինի գոնե քիչ-քիչ կարողանաք հասնել իրավիճակին։ Օրինակ, եթե դուք վախենում եք գնալ խանութ, հիմնականում այստեղ մեկ այլ բան է թաքնված։ Կոնկրետ ինչից եք այնտեղ վախենում։ Հարցին կպակում, հնարավոր է, որ պատասխանեք։ Վախենում եմ, որ այնտեղ կտեսնեմ համադասարանցուս։ Նման իրավիճակում, եթե հնարավոր չի լինում դիմել մասնագետի, ինչը միանշանակ ամենաօգտակար տարբերակը կարող է լինել, լավ կլինի, որ ինքները ձեզ հարցնեք. կոնկրետ ինչից եմ վախենում։ Ա եթե ես վախենում եմ գնալ խանութ, ապա որ իրավիճակից եմ վախենում, ինչ կլինի այնտեղ։ Վախենում եմ տեսնել այնտեղ համադասարանցուս։ Ա եթե տեսնեմ, ավելի կոնկրետ ինչից եմ վախենում։ Հա, նման հարցերի միջոցով փորձենք բացել եւ գտնել այն փոքրիկ կետը, որը որ թաքնված է մեր ներսում։ Միգուցե այդ տարբերակով ավելի օգտակար լինեք ինքներդ ձեզ։ Շնորհակալություն։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս եւ մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաեւ ինտերնետի միջոցով հետեւյալ հասցեով. parstoday.com/hy Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության Հայրեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով, ըստ հետևյալ կարգի. հետ կեսօրեին Երևանի ժամանակով 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում Հայրեն ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի Setup Box-ի բջջային հավելվածի Իրանսատ Բադրհինգ եւ Հատբերտ Արբանյակների միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով 20:20 րոպեից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7345 կիլոհերց հաճախականությամբ